nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahil asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndërë ata që krijuam ne, ka njerëz që u bëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sionistët kriminel që po vrasin palestinezët nuk i përkasin asnjë feje. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit qeveritar, ka dënuar krimet e regjimit sionist dhe vrasjen e popullit të pambrojtur e të shtypur të Palestinës dhe deklaroi: kriminelet sionist që po vrasin palestinezët nuk kanë kurrë farë lidhje me asnjë fe. Presidenti Rouhani, duke thënë se Irani sot në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës ka mbetur gati i vetëm, kritikoi ashpër heshtjen e vendeve muslimane dhe fqinjë të Palestinës dhe shtoi: pse duhet të heshtin vendet e mëdha muslimane dhe fqinjë të Palestinës, siç është Egjipti, Jordania dhe shtetet e tjera përballë këtyre krimeve? Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shprehu ngushëllime për popullin dhe qeverinë e Afganistanit për shkak të sulmit terrorist në një shkollë në Kabul që vrau mbi 50 vajza afgane dhe tha: ata të cilët po kryen krime të tilla të paimagjinueshme kanë njollosur emrin e Islamit, por krimet kryesore i kanë kryer ata të cilët kanë ndërhyrë ushtarakisht në Afganistan. Amerika, regjimi sionist dhe fuqit perëndimore kanë krijuar grupe proksi në vendet e rajonit dhe përkryejnë vrasje e krimet njerëzore në Afganistan, Liban, Palestinë, Siri, Pakistan, Irak, Jemen, Bahrein dhe në disa vendet të Afrikës, përfundoi presidenti i Iranit. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit dënoi ashpër mizorit jashtëzakonisht vdekjeprurse të regjimit sionist gjatë javëve të fundit në të gjitha territoret palestineze, duke u zotuar të qëndroi më fuqishëm në mbështetje të popullit palestinez. Në një deklaratë të publikuar të mërkurën, forca elitare ushtarake e Iranit deklaroi se ofrimi i ndihmës për rezistencën islamike dhe intifadën e Palestinës ishte misioni i saj historik dhe i pamohueshëm. Sigurimi i një mbështetje të tillë, shtoi ajo, ishte gjithashtu pjesë e trashëgimisë General Lejtnant Kasem Sulejmani, ish komandanti i forcës Kuds të Gardës Revolucionare, i cili vitin e kaluar u martirizua në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Bagdadit. Shumë palestinez kanë vdekur nga krimet e regjimit fëmijëvrasës sionist dhe brutaliteti i okupatorëve sionist ka shkelur vijat e kuqe ndërkombëtare, shtoi deklarata e Gardës Revolucionare të Iranit. Mizorit e sionistëve kanë lënduar ndjenjat dhe ndjeshmërinë e popujve në të gjithë umetin musliman, si dhe të njerëzve të tjerë liridashës e drejtësidashës në të gjithë botën, dhe gjithashtu zbuluan natyrën e kalbur dhe djallëzore të regjimit uzurpues sionist dhe të mbështetësve të tij, thuaj mëtej në deklaratën e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Garda Revolucionare megjithatë e përshkroi hakmarrjen e organizuar nga grupet palestineze të rezistencës, të cilat kanë qelluar qindra raketa drejt territoreve të okupuara si të lavdërueshme dhe u zotua të mbështes kombin palestinez me zgjuarsi dhe më fuqimisht në këtë fush betaje vendimtare. Garda Revolucionare tha se Izraeli dhe Amerika, aleati më i madh dhe më i vjetër i Tel Avivit, duhet të parlajmërohen se strategjia përfundimtare e komunitetit musliman ndërkombëtar në lidhje me okupimin konsistonte në tërheqjen përfundimtare të regjimit sionist nga territoret e okupuara të Palestinës. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka deklaruar se si pasoj e sulmeve të regjimit sionist kundër rajonit të Ripit të Gazës, deri më tani janë vrarë 43 palestinezë dhe janë plagosur 296 të tjerë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se autoritetet shëndetësore në Gaza të mërkurën kanë publikuar statistikat e fundit të personave të vrarë e të plagosur nga sulmet dhe agresioni i regjimit sionist kundër Ripit të Gazës dhe kanë thënë se në mesin e të vrarëve në Gaza janë edhe 13 fëmijë. Njëkohësisht me këtë, burimet palestineze kanë raportuar se ushtria e regjimit sionist me anë të një droni ka bombarduar një makinë civile në lagjen Al-Sabra në Gaza, ku si pasoj janë vrarë 3 palestinez dhe janë plagosur disa të tjerë. Forcat ushtarake të regjimit sionist gjithashtu nën paftësinë e tyre për të ndalur sulmet raketore të rezistencës së Palestinës, në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë sulmuar rajone të ndryshme të Bregut Perëndimor dhe kanë arrestuar disa funksionarë të rezistencës islamike palestineze dhe aktivistë të kësaj lëvizje, ndërsa vala e re e sulmeve të regjimit sionist kundër Ripit të Gazës ka filluar nga dita e hënë. Gjatë këtyre sulmeve të egra janë vrarë 23 palestinezë, në mesin e tyre 13 fëmijë dhe 3 gra, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 296 persona. Lideri i Lëvizjes Rezistencës Islamike të Palestinës jashtë vendit ka theksuar se lufta aktuale mes Rezistencës së Palestinës dhe regjimit sionist është një intifadë vërtet dhe regjimi sionist do të çrënjoset. Agjencia Palestineze e Lajmeve Safa njoftoi se Khalid Mashal, lideri i Lëvizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës jashtë vendit, ka deklaruar: Rezistenca e Palestinës ka hyrë në betejë me regjimin sionist për të mbrojtur Kocsin e pushtuar, për të mbrojtur Xhamin Al-Aqsa dhe për të mbrojtur vendet e shenjta në Palestinë. Khalid Mashal, duke thënë se grupet e rezistencës së Palestinës gjatë këtyre ditëve kanë treguar fuqinë e lartë të rezistencës përballë regjimit sionist, shtoi: Populli i Palestinës do të vazhdojë rezistencën e vet kundër pushtuesve në tokat e tyre dhe kurrë nuk do të heqë dorë nga të drejtat e veta legjitime. Ndërkohë, Fronti Demokratik për Shlirimin e Palestinës, gjithashtu me anë të një deklarate, ka theksuar se rezistenca popullore është e vetmja rrugë për çrënjosjen e regjimit sionist dhe Autoriteti Autonom i Palestinës duhet të përqendrohet në luftën popullore dhe shërbimet e inteligjencës duhet të mbrojnë popullin e Palestinës në frontet e luftës. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara zhvilloi takimin e dytë urgjent këtë të mërkurë për situatën mes Izraelit dhe Gazës. Thuaj se gjithë komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për qetësim, sepse Kombet e Bashkuara i druhen një lufte në shkallë të plotë, nga që konflikti është përshkallëzuar ndjeshëm. Shkëmbimi vdekjeprurës i zjarrit mes palestinezve në rripin e Gazës dhe ushtrisë regjimit sionist është përshkallëzuar ndjeshëm të mërkurën, ndërsa Kombet e Bashkuara i druhen një lufte në shkallë të plotë. Mediat izraelite njoftuan se më shumë se 1000 raketa janë qelluar në drejtim të Izraelit nga luftëtarët palestinezë. Ndërkohë, regjimi sionist ka kryer qindra sulme ajrore duke shkatëruar 2 bloqe kullash në Gaza, duke shkaktuar të paktën 43 palestinezë të vdekur, mes të cilëve 13 fëmijë dhe 3 gra. Kombet e Bashkuara bën thirrje për evitim të luftës së hapur. Ndaloni menjëherë zjarrin, kjo po shkon drejt një lufte të hapur. Liderët e të dyja palëve duhet të marrin përgjegjësi për uljen e tensionit të konfliktit, tha i dërguari i posaçëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Lindjen e Mesme, Tor Venesland. Brigadat Ezzedin Qassam, krau i armatosur i Hamasit, gjuajtën 15 raketa në drejtim të qytetit Dimona në jug të Palestinës okupuar, rreth 10 kilometra nga objektet bërthamore Dimona, sipas kanalit televiziv Palestine Al-Yum. Brigadat Ezzedin Qassam kanë rifilluar sulmet e tyre raketore kundër qyteteve dhe kolonive sioniste. Krahu i armatosur i Hamasit tha në një deklarat se këtë pasdite gjuajti 50 raketa në qytetin Ashdod në shenjë hakmarje për krimet e ushtrisë sioniste kundër rripit të Gazës dhe qytetit të shenjtë të Kutsit. Burimet palestineze kanë raportuar rifillimin e sulmeve të raketave të rezistencës në qytetet Ashkelon dhe Ashdod. Si pas kanalit 11 të televizionit izraelit, sulmet e rezistencës rinisën në orën 17 pasdite si pas kohës lokale. Ndërkohë, brigadat Al-Quds, krahu ushtarak i gjihadit islamik palestinez, thanë një deklarat se luftëtarët e tyre qëlluan me 10 mortaja drejt pozicioneve të armikut sionist në veri të rripit të Gazës. Lëvizja palestineze Nasser Salahedin, krahu i armatosur i Komiteteve të Rezistencës Popullore Palestineze, publikoi një deklaratë duke njoftuar se luftëtarët e saj sulmuan bazën ajrore izraelite Hatzerim në shkretëtirën Negev me një raketë. Si pas medjave izraelite, duke cituar burime spitalore, një ushtar u vra në këtë sulm dhe disa të tjerë u plagosën rënd. Një reporter i gazetës Times of Israel raporton se disa minuta pas sulmit me raketa, forcat e rezistencës palestineze goditën zonën me raketa të tjera dhe predha mortaje. Gazeta izraelite Mariv, sulmet raketore të rezistentës palestineze nga ripi i Gazës në territore të kupuara, i përshkroi me titullin Portat e ferrit janë hapur. Kjo gazet shtoi, si që ishte rasti në vitin 2014, ushtria izraelite ishte evonuar në njohjen e motiveve të Hamasit për të ndezur flakët e luftës. E vetmja gjë që i mbetet Izraelit tani është përpiqet të rivendos ekuilibrin e humbur. Më tej kjo gazetë sioniste shton, në realitet ekuilibri i terrorit është vendosur, do me thënë ju terrorizoni popullatën tonë civile, ne jemi në gjendje të terrorizojmë popullatën tuaj. Ripi i Gazës ka lindur luftëtarë të rezistencës dhe luftëtarë të cilët tani po krijojnë një kundërpesh ndaj asaj që po ndodh në Palestinë. Gazeta shton se luftëtarët palestinez të rezistencës i detyrohen Iranit përfitoren dhe kapacitetet e tyre për t'ju përgjigjur Izraelit, dhe ekziston një mendim i veçantë për general Sulejmanin, i cili luajti rol kryesor në armatosjen dhe pregatitjen e luftëtarëve palestinez. Lideri suprem i revolucionit islamik ra dakord të falë ose të zbus dënimet e një numrit të dënuarve me rastin e Fitër Bajramit. Si pas sektorit të informacionit të zyrës së liderit suprem të revolucionit islamik, me rastin e festës së madhe të Fitër Bajramit, Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, ra dakord të falë ose të zbus dënimet e 2187 të dënuarve. Me rastin e Fitër Bajramit, kryetari i gjyqësorit të Iranit Seyed Ibrahim Reisi i shkroi një letër liderit suprem të revolucionit islamik, duke propozuar amnisti ose reduktim të dënimit të atyre të dënuarve të cilët u gjikuan të pranueshëm nga Komisioni i Amnistis. Zbatimi i pikës 11 të nenit 110 të kushtetutës Iranit u miratua nga lideri suprem Ajetullah Khamenei. Ministri i jashtëm Iranian Muhammed Javad Zarif ka shprehur mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për zgjedhjet në Siri, ndërsa Damasku do të mbajë zgjedhje prezidenciale brenda 2 javësh. Zarif i bëri deklarata të mërkurën gjatë një takimi me presidentin sirian Bashar Assad në Damask. Ai shprehu gjithashtu kënaqësinë për përgatitjet e qeverisë siriane për zgjedhjet e ardhshme prezidenciale të planifikuara për 26 maj dhe shprehu shpresën se votimi do të zhvillohej me sukses. Zarif gjithashtu vuri në dukje krimet e regjimit izraelit në territore të okupuara kundër popullit të pambrojtur të Palestinës dhe në termat më të fortë dënoi mizoritë sioniste. Ai theksoi nevojën për ndërhyrjen e organizatave ndërkombëtare si dhe të organizatës së bashkëpunimit islamik në mbrojtjen e të drejtave të popullit palestinez dhe theksoi rolin e vendeve të frontit të rezistencës në këtë drejtim. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Përshëndetje për ju miq të nderuar dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi Imam Aliun alayhis salam. Në vitin 40 Hijri Kameri, në një ditë si kjo që kaloi, bota humbi një burr i cili ishte shëmbëlltyre sinqeritetit, robërisë para Zotit, ishte shëmbëlltyre bujarisë dhe faljes, shëmbëlltyre sakrificës dhe luftës në rrugën e Zotit. Imam Aliu alayhis salam, pasi kishte kaluar kufirin e bujarisë dhe të fistikërisë në sakrificë, shkoi deri në atë nivel saqë ajeti 207 i surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë ka zbritur në lidhje me pozitën e tij. Dhe deri në amëshim është krenari për Imam Aliun alayhis salam. Disa prej njerëzve sakrifikojnë edhe jetën e vetë në rrugën e kënaqësisë së Zotit. Zoti i madhëruar, për të prezantuar prisin e besimtarve, Imam Aliun alayhis salam ka paraqitur karakteristika të veçanta që ishin të papara për ndonjë person tjetër, dhe ato janë si në vijim. I pari, në adhurim e namaz, dhënia e lëmoshës dhe sakrifica në gjendjen e përuljes në ruku. Është transmetuar se prisi besimtarve, Imam Aliu alayhis salam, në një rast kishte vetëm 4 dirhem dhe ai dha lëmosh 1 dirhem natën, 1 dirhem ditën, 1 dirhem në mënyrë të fshehtë nga sytë e njerëzve dhe 1 dirhem në mënyrë të hapur. Pastaj zbriti ky ajet i Kur'anit të Shenjtë: ata të cilët japin lëmosh nga pasuria e tyre natën dhe ditën në mënyrë të fshehur dhe të hapur, prapër ata ekziston shpërblim pranë Zotit, dhe për ata nuk ka as frikë dhe as pikëllim. Metoda e Imam Aliut alayhis salam në luftën në rrugën e Zotit dhe në betejën kundër armiqve të Zotit, ashtu sikurse metoda e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bazohej në këshilla, durim, tolerancë, madje edhe duke bërë lutje e dua për udhëzimin e njerëzve të humbur. Ai ashtu sikurse i dërguar i Zotit të madhëruar, porosiste për respektimin e njerëzve të dobët, grave dhe fëmijëve, dhe për mos shkeljen ose grabitjen e pasurive të njerëzve, dhe që të mos sulmohen ata. Imam Aliu alayhis salam, në dituri e urtësi, ishte njeriu më i ditur dhe më i urtë në mesin e shokëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deri në atë mas, sa që Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë jam qyteti diturisë dhe Aliu është porta e këtij qyteti. Imam Aliu alayhis salam, në trimëri, ishte shëmbëlltyr, kurse nuk e ka kthyer shpinën armikut dhe kur nuk ka ndodhur që dikush nga luftëtarët të përballet me të dhe të shpëtoje të dalë fitues. Ai njëkohësisht në kulmin e aftësisë dhe të forcës së tij, kur nuk vriste një njeri të dobët dhe kur nuk e ndiqte atë që arratisej, dhe kur nuk sulmonte në befasi dhe kur nuk mbyllte burimet e ujit për armikun. Imam Aliu alayhis salam, çfarëdo që fitonte me dorën e vet, e jepte në rrugën e Zotit të madhëruar për njerëzit e varfër dhe të dobët, ndërsa vetë jetonte në kushtet më të vështira dhe në gjendjen më të thjeshtë. Ai e donte bujqësinë dhe punonte tokën dhe produktet bujqësore i dhuronte për njerëzit e varfër. Një pjesë e testamentit të Imam Aliut alayhis salam dhe porosive që ka lënë ai Zotëri i nderuar në çastet e fundit të jetës së tij janë dritë e udhës për të gjithë besimtarët musliman. Në emër të Zotit, gjithë mëshirëshmit të mëshirëplotit. Kjo është ajo për të cilën e lë për testament Ali bin Abu Talib. Aliu dëshmon një shmërin e Zotit dhe dëshmon që Muhamedi është rob dhe profeti Zotit. O birim, Hasan, te këty dhe të gjithë bit dhe familjen time dhe se cilin që e lexon këtë letër, ju porosis dhe ju këshilloj që të respektoni këto gjëra. Kur mos e harroni devotshmërin hyjnore, bëni përpjekje që edhe në çastin e vdekjes të qëndroni në fenë e Zotit. Të gjithë së bashku ngjituni për litarin e Zotit dhe në bazë të besimit tek Zoti qëndroni të bashkuar dhe mos u përçani mes njëri tjetrit. Në të vërtet kam dëgjuar nga profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Përmirësimi i marrëdhënieve dhe gjendjes së njerëzve është vepra më e mirë se sa namazi dhe agjërimi i përhershëm, dhe ajo çfarë shkatërron fen dhe e zhduk është korrupsioni dhe përçarja mes njerëzve. Nuk ka as përpjekje dhe as forcë përveç se me ndihmën e Zotit të lartë madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Mos e harroni bujarin dhe familjarët, vizitoni të afërmit, sepse kjo e lehtëson llogarinë e njeriut para Zotit të madhëruar. O Zot, mos i harroni jetimët, të mos ndodh që ata të mbesin të uritur dhe pambikqyrës. O Zot, silluni mirë ndaj fqinjve. Profeti i nderuar ka porositur ai shumë për respektimin e fqinjit, sa që ne menduam se ai do t'i bëj fqinjët edhe pjesëmarrës në trashëgimi. Keni frikë Zotin, në lidhje me Kur'anin e shenjtë, të mos ndodh që të tjerët të dalin para jush në respektimin dhe zbatimin e Kur'anit të shenjtë. Kijeni frikë Zotin, në lidhje me namazin, sepse namazi është shtylla e fesë tuaj. Kijeni frikë Zotin në lidhje me Qaben, shtëpinë e Zotit tuaj, të mos ndodh që haxhi të ndërpritet, sepse nëse qabja do të mbetet e zbrazët dhe të ndërpritet haxhi, atëherë nuk do t'u jepet afat dhe ju do të mposhteni nga armiqt. Kijeni frikë Zotin në lidhje me muajin e Ramazanit, sepse agjërimi atij muaji është mburojë ndaj zjarrit të ferrit. Kijeni frikë Zotin në lidhje me luftën në rrugën e Zotit. Në këtë rrugë mos kurseni asgjë nga pasuria dhe jeta juaj. Kijeni frikë Zotin në lidhje me dhënien e zekatit dhe pasurisë, sepse dhënia e zekatit e shuan zjarrin e hidhërimit të Zotit. Kini frikë Zotin në lidhje me njerëzit e varfër dhe nevojtar. Bëni pjesëmarrës ata në jetën tuaj. Bëjini përpjekjet për kryerjen e një vepre në të cilën ndodhet kënaqësia e Zotit. Mos u largoni nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija. Largimi nga ky parim do të rezultojë me këtë që njerëzit e këqin dhe të papastër do të ngadhnjejnë mbi ju dhe të të bëjnë padrejtësi e do të ushtrojnë dhunë ndaj jush. Atëherë, edhe nëse më të mirët për jush bëjnë lutje e dua, ata nuk do të pranohen para Zotit të madhëruar. Miqtë nderuar, agjërues, pas shpjegimit të çështjes së kompensimit për mos kryerjen e agjërimit, në këtë edicion do të shpjegojmë disa çështje për ju, që në të cilat kryerja e agjërimit të vonuar është obligim, por kompensimi mos kryerjes së agjërimit nuk është obligim. Ai i cili në ditën e muajit Ramazanit nuk bën niyet për të agjëruar ose agjëron në bazë të hipokrizisë, mirëpo nuk kryen asnjë veprim që shkakton prishjen e agjërimit, atëherë ai e ka për obligim të kryejë agjërimin e vonuar, mirëpo nuk ka nevojë që të jap kompensim për agjërim. Gjithashtu, nëse agjëruesi në syfyrin e muajit Ramazanit, pa hulumtues se a është bërë mëngjes apo jo, kryen një veprim i cili e prish agjërimin, dërsa pastaj bëhet e qarë se në ato çaste kishte aguar dita dhe ishte kënduar ezani namazit të mëngjezit, ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë. Mirpo nëse hulumton dhe e kupton se nuk kishte aguar mëngjezi dhe pastaj ha diçka, ndërsa pastaj bëhet e qarë se në atë çast kishte aguar mëngjezi, atëherë ai person nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar.
Rabbana
në lidhje me iftarin dhe prishjen e agjërimit, gjithashtu janë parapar kushte të shumta. Duhet pasur parasysh se në agjërimin e muajit të Ramazanit, agjëruesi, derisa të mos jetë i sigurt për ardhjën e kohës së akshamit, nuk mund të bëj iftar dhe ta prish agjërimin. Nëse një person në ditën e muajit të bekuar të Ramazanit, për shkak të errësirës së qiellit, bëhet i sigurt se ka ardhur koha e akshamit, ose një person i besueshëm, sipas dispozitave të shariatit, i thot atij se është bërë koha e akshamit, ndërsa më pas bëhet e qartë se në atë çast akoma nuk ishte ardhur koha e akshamit, ai person duhet të kryej agjërimin e vonuar për atë ditë. Gjithashtu nëse agjëruesi, për shkak se i shikon një re në qiell dhe mendon se ka ardhur koha e akshamit dhe bën iftar, ndërsa më pas bëhet e qartë se ai çast nuk ka qenë koha e akshamit, ai nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar për atë ditë. Mirë po nëse ai, duke qenë i sigurt se ka ardhur koha e akshamit, bën iftar dhe pastaj bëhet e qartë se në atë çast akoma nuk kishte ardhur koha e akshamit, ai e ka për obligim që të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë. Përveç kësaj, nëse agjëruesi gjatë marrjes së abdestit, që është një veprim i preferuar, e fut një sasi të ujit në gojë dhe shpërlan gojën dhe pastaj me pa qëllim e gëlltit pak nga ai uji, aty nuk i prishet agjërimi dhe ai nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar për atë ditë. Mirë po nëse ai këtë veprim nuk e bën për marrjen e abdestit, por për të freskuar dhe për të ngjashme me këtë dhe me pa qëllim e gëlltit pak ujë, ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë, sepse aty i është prishur agjërimi. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i leximit të Kuranit të shenjtë, do të thotë fjalën e cila është shpallur nga Zoti i Madhëruar për robrit e tij që të jetë rrugëzgjidhje dhe e udhëzuar. Prandaj është më mirë që ky lexim i Kuranit të shenjtë të bëhet i shoqëruar me mendime dhe në reflektime në ajetet kuranore. E lusim Zotin e Madhëruar që të kemi pasur sukses të kryerjen e kësaj vepre deri tani. Ky muaj është muaj në të cilin robi e shpalos zemrën e vet para Zotit të Madhëruar dhe lutet dhe bën dua, duke shpalosur nevojat e tij para Zotit. Në këtë muaj portat e qiellit janë të hapura. Është transmetuar një hadith nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Me të vërtetë, portat e qiellit hapen në natën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit dhe nuk mbyllen deri në natën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit." Natyrisht, se vetëm hapja e portave të mëshirës hyjnore nuk mjafton për pranimin e duave dhe të lutjes, por nevojitet edhe merita dhe kapaciteti e robit të Zotit. Mirë po hapja e portave të mëshirës hyjnore e bën më të lehtë punën e robit të Zotit. Prandaj tani kur Zoti i Madhëruar e ka lehtësuar më shumë punën për ne, edhe ne me dua e lutje të shtojmë përpjekjet tona për t'u afruar sa më shumë pranë Zotit të Madhëruar. E jani të lutemi në këtë mënyrë para Zotit të Mëshirshëm. O Zot që ke nxjerr ditën e ndriçuar nga nata e errët, që bota të mos jetë për ne e errët, dhe o Zot që lëvizjen e diellit me urdhrin e përcaktimit tënd e ke vendosur në orbitën e vet. O Zot i Madhëruar dhe o Zot i Gjithdijshëm. O Zot që ke përcaktuar lëvizjen e hënës në mënyrë të sistemuar në orbitën e saj, në mënyrë që ajo gjithnjë të kthehet në vendin e vet si një deg e hurmës. O Zot që jep dritë çdo burimi të dritës. O Zot që ty të drejtohen të gjitha dëshirat dhe që je pronari çdo mirësie. O Zot i Gjithmëshirshëm që je i pastër nga çdo emet, që je i vetmi dhe që ekzistenca jote është e pashoqe. O Zot, o Zot, emrat e bukur të takojnë vetëm ty, dhe të gjitha shenjat e pozitës e lartë madhëruar dhe të çdo begatie dhe bamirësie të takojnë vetëm ty. Të lutem ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedin dhe familjen e tij dhe vendose emrin tim në mesin e njerëzve të lumtur dhe shpirtin tim ringjalle me dëshmorët dhe në shkrimin tim para urdhrave të tu vendose në pozitën atyre që janë më të lartësuar dhe më fal veprat e këqija dhe më jep mua një siguri të lartë, e cila të mos ndahet kur nga zemra ime, dhe më dhuroj një besim, i cili do të largoj çdo dilem e dyshim nga unë, në mënyrë që të jem i kënaqur me çdo gjë që më ke dhënë dhe na dhuron neve çdo të mirë në këtë botë dhe çdo të mirë në botën tjetër, dhe na mbron ne nga zjarri i ferrit, na mundëson ne që gjatë këtij muaji të bekuar i gjithë falënderimi, përmendja jote dhe adhurimi të jetë për ty, dhe na mundëson ne që të pendohemi dhe të kthehemi drejt fronit hyjnor, dhe na jep sukses ne që të kryejmë të gjithë atë çfarë i ke dhënë sukses, ta kryejnë Muhamedi dhe familja e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi ta.
Ya sattar al-uyubi, ya ghaffar al-dhunubi, ya sattar al-uyubi, ya ghaffar al-dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutubi, ya jabir al-ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya dafi' al-khutubi, ya jabir al-ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya sattar al-uyubi, ya ghaffar al-dhunubi, ya sattar al-uyubi, ya ghaffar al-dhunubi, ya allam al-ghuyubi, ya kashshaf al-kurubi, ya dafi' al-khutubi, ya jabir al-ma'tufi, يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي.
يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Bosnjë dhe Hercegovina.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Në këtë program do të shqyrtojmë tradita dhe zakonet e Ramazanit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Bosnjë dhe Hercegovina është një vend në Europën juglindore me kryeqytetin e saj Sarajevën. Feja e shumicës së popullsisë së Bosnjës është Islami dhe Krishterimi. Bosnja është një vend me një popullsi prej gati 4 milion banorësh. Ramazani në Sarajevë dhe vendet e mëdha të Bosnjës kanë një atmosferë krejt tjetër nga muajt e tjerë të vitit. Zëri i Kur'anit, radhët e dëndura të faljes në xhami dhe bisedat e përzemërta pas iftarit, duke shërbyer kafe dhe çaj, aroma e bukës lokale, somun, netët e mbushura me njerëz në përlagje dhe qendrat e qyteteve gjatë muajit të Ramazanit, i kthejnë imazhet të qyteteve dhe të lagjeve në Bosnjë dhe Hercegovinë në një formë të ndryshme, sikur do herë tjetër të vitit. Unë jam Masudi dhe jetoj në Sarajevë. Për mua, që jam një adoleshent 16 vjeçar, agjërimi është shumë i kënaqshëm. Jo vetëm unë, por të gjithë muslimanët në Sarajevë janë të ngallëzuar për ardhin e Ramazanit. Në Bosnjë gjatë Ramazanit, pasioni për jetën ndryshon në një mënyrë tjetër. Drita të shumta në përshtëpi dhe apartamente ndriçojnë natën e errët, duke krijuar një kontrast midis errësirës kozmike dhe dritave që ndizen në secilën ndërtesë. Fqinjët telefonojnë njëri tjetrin dhe zgjohen për mëngjes. Në të kaluarën, detyra e zgjimit të njerëzve ishte përgjegjësia e tellallit, një burrë që ishte rrugëve dhe inkurajonte vazhdimisht me zë të lartë njerëzit që të ngriheshin nga gjumi dhe të hanin mëngjes. Populli bosnjak tregon edhe respekt të veçantë dhe shenjtëror për Ramazanin dhe agjerimi është shumë i rëndësishëm në shumicën e kulturës fetare në këtë vend. Adoleshentët garojnë midis tyre për të mbajtur agjerim. Në të gjitha xhamit bosnjake, çdo ditë pas namazit të mbrëmjes lexohet një pjesë e Kuranit të shenjtë. Shtëpia jonë është pranë xhamis Gazi Hosrobeg. Kjo xhami tradicionale është më shumë se 470 vjet e vjetër dhe është xhamia më e madhe, më e rëndësishme dhe më e vjetër në Bosnjë. Gjëja interesante është se kjo xhami është xhamia e parë në botë që ka qenë e pajisur me energji elektrike. Në vitet e fundit, lexuesit iranian dhe memorizuesit e Kuranit të shenjtë gjithashtu recitojnë me muslimanët bosnjak në xhamin e famshme të Gazi Hosrobeg në Sarajevë. Unë gjithashtu punoj në këtë fushë dhe ëndërroj që një ditë të bëhem një lexues i shquar i Kuranit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në xhamit bosnjake, radhët e gjata të lutjeve në xhami janë ai shumë të mbushura me njerëz, saqë her pas here lutjet bëhen në oborret e xhamive dhe herë në trotuaret e kësaj xhamie. Një nga zakonet e popullit bosnjak gjatë muajit Ramazanit është kryerja e një programi të quajtur Mokabla, gjatë të cilit lexuesit më të mirë lexojnë Kur'anin midis namazit të mesditës dhe mbrëmjes dhe disa xhamie kryejnë këtë program para lutjeve të mëngjesit. Qëllimi i programeve të tilla në grup është se shumica e bosnjakëve nuk din arabisht dhe kjo u lejon atyre të dëgjojnë Kur'anin. Gjithashtu, disa orë mësimore zhvillohen çdo ditë nga studentë të shkollave islamike në disa xhami. Buka lokale e somunit dhe muaj Ramazanit. Muaj Ramazanit lëmbosjen pa bukën lokale e somun është pothuajse pa iftar. Era e mirë e bukës arrin rrugve, shtëpive dhe majës seminareve duke shumëzuar bukurinë e këtij muaji. Nuk i njohë njëri që nuk është i mangjepsur nga kjo bukë. Somun është nga bukët më të njohura bosnjake që njerëzit e hanë për mëngjes. Buka somun është nga ushqimet tradicionale që përgatitet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe është një bukë rumbullake dhe aromatike, mbi të cilën derdhen fasulet e zeza dhe kur ajo piqet, një aromë mrekullueshme përmbledh ambientin dhe agjëruesit kënaqen kur e han këtë ushqim. Ramazani ka zakonin e tij këtu. Për shembull, duke qenë se të gjithë duan të hanë bukën somun të freskët dhe të nxehtë, ata presin deri në orën e fundit dhe pak para iftarit për ta bler atë. Edhe pse somuni hahet më së shumti për mëngjes, është gjithashtu e zakonshme që ai të hahet edhe në iftar. Jemi mësuar me këtë skenë. Interesi i njerëzve për bukën somun krijon një imazh interesant në rrugët e Sarajevës. Rreshta të gjata njerëzish që përpara furrave diskutojnë gjatë kohës që presin për të bler bukën e nxehtë dhe të freskët somun. Përdorimi i hurmave në Bosnjë është tepër i madh gjatë muajit të Ramazanit. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ramazani i mbledh të gjithë medhebet dhe familjet, të afërmit dhe fqinjët, të gjithë janë të ftuar në iftar. Një tjetër ushqim popullor bosnjak është një ushqim i shijshëm i quajtur topa, i bërë nga djathi, gjalpi dhe vezët. Topa është një pjesëtar i rregullt i tryezës sonë të iftarit, sidomos kur shërbehet me bukë somun. Ushqimet të tjera të preferuara të popullit boshnjak në iftar i asitni qevap dhe qervish. Tregjet në Bosnjë janë të mbushura me njerëz gjatë muajit të Ramazanit. Kjo sepse midis mesditës dhe mbrëmjes ne bëjmë pazar për mish dhe perime për të përgatitur tryezën e iftarit. Pas lutjeve të iftarit dhe taravis, kafenet dhe restorantet hapin dyert e tyre për njerëzit dhe turistët. Një nga gjërat kryesore që i dallon boshnjakët është lidhja e tyre me kafen. Kafeja është një pije kombëtare, sidomos kafeja boshnjake e cila ka shumë adhurues. Të gjitha familjet kanë en bakri artizanale për thërmimin dhe prodhimin e kafes, të cilën ata e bëjnë vetë. Kalaja historike e Verdhë është nga vendet më të bukura, tek e cila unë dhe bashkëdetarët e mi kemi kujtime shumë të bukura. Ne mblidhemi në mjediset e kalasë së Verdhë dhe së bashku organizojmë një ceremoni iftari. Unë me padurim shkoj në seanca të leximit të Kur'anit. Sarajeva organizon një festival të madh gjatë Ramazanit për të ofruar shumë aktivitete kulturore, shoqërore dhe fetare, të tilla si iftaret në grupe, shfaqje dhe klasa xhamish. Ky festival fillon nga dita e parë e Ramazanit në Kalanë Verdhë. Ne gjithashtu dëgjojmë zërin e ezanit dhe zhurmën e topit që njofton kohën e iftarit. Gjuajtja me top është një traditë që filloi në shekullin e 20 dhe u ndalua pas luftës së dytë botërore. Kjo traditë u ringjall 2 vjet pas luftës, në vitin 1997. Në të gjitha festimet boshnjake të tilla si dasmat dhe lindja një foshnje, veçanërisht në fshat, ekziston një traditë që krerët e fshatit qëllojnë në ajër. Muslimanët boshnjak, megjithëse kanë një kulturë europiane, ata kanë ruajtur ndryshimet e tyre me kulturën perëndimore. Kur dy musliman takohen në Bosnjë, ata përshëndeten me fjalën selam aleikum dhe në fund të takimit ata përdorin fjalën Allah imanet, që do të thotë të mbrojt Zoti. Një nga ritualet tona boshnjake është leximi i Ilahis. Elahi është një muzikë me temë fetare. Gjatë Ramazanit, ritet dhe adhurimet hyjnore kryen nga muslimanët gjatë ditës dhe natës dhe leximi i ajeteve kuranore nuk ndërpritet nga altoparlantët e xhamive. Ramazani është një mundësi për ne për të liruar të burgosurit e krimeve financiare. Donacionet publike mblidhen për të shlyer borxhet e të burgosurve, duke krijuar kështu miqësi mes tyre. Muslimanët boshnjak kanë luftuar dhe rezistuar me shekuj për të ruajtur Islamin dhe më në fund ata kanë arritur të ruajnë Islamin në këtë pjesë të Europës. Pjesëmarrja e grave muslimane në lutjet e xhumas dhe marshimet bashkë me burrat boshnjak konsiderohet shumë e rëndësishme dhe e nevojshme, dhe ato zakonisht janë aktive në të gjitha xhamit për lutjen e të premtes. Mbështetja financiare për nevojtarët dhe pagesa e borxheve të debitorëve, bamirësia dhe bërja mirë janë aktivitetet të tjera të popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë muajit të Ramazanit. Burra dhe gra, të rinj dhe të reja, të moshave të mesme, marshojnë së bashku në ditën botërore të Kudsit për të mbështetur të drejtat e shkelura të popullit të pambrojtur palestinez. Ramazani ngadalë po i afrohet ditëve të ditë të fundit dhe hëna e festës së re shihet në qiell. Ruajtja e festave islamike, siç është Fitr Bajrami në Bosnjë dhe Hercegovinë, është shumë e rëndësishme për muslimanët dhe sipas ligjit, kjo ditë është një festë zyrtare në Bosnjë. Muslimanët boshnjak kanë luftuar dhe rezistuar me shekuj për të ruajtur Islamin, derisa ata arritën të jenë në gjendje të ruajnë Islamin në këtë pjesë të Europës. Një nga shqetësimet e brezit të vjetër në Bosnjë është arsimimi fetar i vendit. Simboli i xhamis është një nga çështjet më të rëndësishme për muslimanët në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe janë të rralla ato fshatra ku nuk mund të gjendet xhamia. por tradita e ndërtimit të një xhamie në Bosnjë është e veçantë dhe të kesh një minare për një xhami është shumë e rëndësishme. Fitr Bajrami festohet me praninë entuziaste të muslimanëve në të gjitha xhamit në Bosnjë, veçanërisht në xhamin e Gazi Khosro Beg në Sarajevo. Në fund të muajit të Ramazanit, çdo qytetar musliman bosnjak, pas një muaji agjërimi, rinovon besimin e tij në Zot dhe bën një beslidhje brenda tij që të bëjë çdo përpjekje për t'i pëlqyer Zotit deri në Ramazanin e vitit të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.